Գլուխ 31-րդ. Դժբախտաբար Գրիֆիթսների տան տոնական ճաշը, որին հրավիրված էին Ստարկները և նրանց դուստր Արաբելլան, միստր և միսիս Վայնանտները, նրանց դուստր Կոնստանցիան Գիլբերտի հետ գնացել էր ուտիկա, Արնոլդները, Անտոնիները, Հարիետները, Տեյլորները և լիկուրգի նշանավոր այլ մարդիկ, այնպիսի խորը և նույնիսկ շշմեցնող տպավորություն էր թողել Կլայդի վրա, որ թեև ժամը 5-ն էր և ապա դարձավ 6-ը, բայց նա չէր կարողանում բաժանվել այդ տեղից կամ մտածել Ռոբերտային տված իր խոստումի մասին. Ժամը 6-ին մոտ, սքանչելիորեն հյուրասիրվելուց հետո, հյուրերի մեծ մասը վեր կացավ և գլխի խոնարհումով հրաժեշտ տվեց. Կլայդը պետք է նույնպես վեր կենար, մտածելով Ռոբերտայի հետ իր ժամադրության մասին, բայց նրան մոտեցավ Վայոլետ Տեյլորը, երիտասարդների խմբի մի ներկայացուցիչը, և սկսեց խոսել լրացուցիչ մի հավաքույտի մասին, որ տեղի էր ունենալու նույն երեկո Անտոնիների տանը, և ավելացրեց. «Դուք գալիս եք մեզ հետ, չէ՞, իհարկե կգաք»։ Եվ Կլայդը անմիջապես տվեց իր համաձայնությունը, թեև հիշեց Ռոբերտային, որ նա հավանորեն վերադարձել է ու սպասում է իրեն։ Բայց դեռ շատ ժամանակ կա, մտածում էր նա։ Անտոնիների տունը հասնելուց հետո, պարելով ու զրուցելով աղջիկների հետ, հետսետե նա մոռացավ իր պարտավորությունը։ Ժամը 9-ին նա նորից սկսեց մի փոքր անհանգստանալ։ Ռոբերտան այժմ պետք է իր սենյակում զարմացած մտածեր, թե ինչ եղավ ինքը կամ ուր մնաց իր խոստումը, այն էլ ծննդի Անտոնի երեկոյան, երեք օրվա բացակայությունից հետո։ Ներքնապես նա ավելի ու ավելի անհանգստանում էր, միաժամանակ արտաքնապես պահելով օրվան հատուկ բարձր ոգին։ Բարեբախտաբար ամբողջ խումբը վերջին շաբաթը ամեն երեկո մինչև ուժասպառ լինելը անցերկացրել պարելով ու չարաճճիությամբ, և այժմ բոլոր նակամայից տեղի տվեցին հոգնածությանը։ Ժամը 11:30-ին միաձայն որոշեցին ծրվել։ Կլայդը Բելա Գրիֆիթսին առաջնորդելով տուն շտապեց Էլմ փողոցը, տեսնելու թե Ռոբերտան դեռ արթուն է։ Երբ նա մոտեցավ Գիլպինների տանը, ձյունով ծածկված թփերի ու ծառերի հետևում նկատեց Ռոբերտայի միակ լամպի լույսը։ Եվ մի պահ, մինչ ուզված մտածում էր, թե ինչ է ասելու, ինչպես է արդարանալու Ռոբերտայի առջև ժամադրությունը չհարգելու համար, կանգ առավ փողոցի եզրին մի մեծ ծառի մոտ, ինչպես ասեր, թե նորից Գրիֆիթսների մոտ է եղել։ Համաձայն իր նախորդ պատմության, նա դեռ անցյալ ուրբաթորն էր եղել նրանց տանը։ Նախորդ ամիսներին, երբ նա ոչ մի շփում չուներ ազգականների հետ և միայն ռոմանտիկ բաներ էր մտածում նրանց մասին, Ռոբերտային պատմած իր մտածածին ու ոչ ճիշտ բաները ոչ մի նեղություն չէին պատճառում իրեն։ Դրանք ճիշտ չէին և ժամանակ չէին խլում, ոչ էլ խանգարում էին Ռոբերտայի հետ տեսակցելուն։ Բայց այժմ դրությունն այլ էր, և նա հաշվում էր, որ այս նոր ծանոթություններն ու հրավերները իր ապագայի համար ամեն ինչ էին, և նա վարանում էր։ Նրա շտապ եզրակացությունը եղավ այն, որ այս երեկոյան իր բացակայությունը պետք է պատճառաբանի մի երկրորդ հրավերով, որը ստացվել էր հետո, ինչպես և հանդիսավոր կերպով հայտարարել, թե քանի որ իր նյութական բարեկեցությունը կախում ունի Գրիֆիթսներից, ուստի Ռոբերտային լքելը, երբ ազգականներն են հրավիրում, ավելի շատ նշանակում է պարտավորություն, քան թեթևամիտ ցանկություն։ Ինչ կարող էր անել նա։ Եվ այս կես ճշմարտությունը ամրացնելով իր մտքում, անցավ ձյան միջով և կամացուկ բախեց պատուհանը։ Անմիջապես լույսը հանգավ, և մի րոպե հետո բարձրացավ վարագույրը։ Այնուհետև Ռոբերտան, որ ողպալի դրության մեջ էր, բացեց դուռը և ներս ընդունեց նրան։ Նա նախապես վառել էր մի մոմ, ինչպես անում էր սովորաբար, որպեսզի թույլ լույսի տակ հնարավորին չափ աննկատ մնային։ Կլայդը անմիջապես սկսեց պսպսուքով խոսել. «Օ, Անուշիկս, այստեղ հասարակական պարտավորությունը մարդու գլուխ է պտտեցնում. ես այսպիսի քաղաք չեմ տեսել. Բավական է մի անգամ այս մարդկանց հետ մի տեղ գնաս, միշտ կունենան մի բան, որ պարտադրեն քեզ անելու. Դրանք ամբողջ ժամանակ խնջույքի մեջ են. Երբ ուրբաթորը գնացի այնտեղ, խոսքը վերաբերում էր իր հնարած նախորդ այցին. Կարծում էի, թե այլևս չեն կանչի մինչև տոները վերջանալը. Բայց երեկ, երբ ուզում էի մի այլ տեղ գնալ, մի երկտող ստացա, որով հայտնում էին ինձ, որ նորից հրավիրում են ճաշի. Եվ այսօր, երբ կարծում էի, թե ճաշը կսկսի ժամը երկուսին, շարունակեց բացատրել նա, և կվերջանա ժամանակին, այն հաշվով, որ այստեղ լինեմ ժամը 8-ին, ինչպես ասել էի, սկսվեց 3-ին և վերջացավ միայն մի քանի րոպե առաջ. Հնարավոր էր այլ կերպ, վերջին 4 ժամը չէի կարող այնտեղից հեռանալ։ Դու ինչպես ես քաղցրիկս։ Հուսով եմ, որ լավ ես անցկացրել ժամանակդ։ Տվածս նվերը ձերոնց դուր եկավ։ Նա կարկուտի նման թափում էր հարցերը, որոնց Ռոբերտան տալիս էր կարճ և որոշակի պատասխաններ, ամբողջ ժամանակ նայելով նրան այնպես, որ կարծեք, թե ուզում էր ասել, «Օ, Կլայդ, ինչպես կարելի է այսպես վարվել ինձ հետ»։ Բայց Կլայդ այնպես էր հետաքրքրվել իր անձնական այլ ուրեկությամբ և այնպես էր ջանում համոզել Ռոբերտային, որ դա ճշմարիտ է, որ ոչ առաջին րոպեներին և ոչ էլ այնուհետև, երբ հանել էր վերարկուն, վզաշորը, ձեռնոցները, մատներով ետ տվել մազերը, չնայեց նրան ուղակի կամ թեկուզ մեղմ հայացքով, ոչ էլ այնպիսի մի բան արեց, որով ցույց տար, թե իսկապես ուրախ է, որ նորից տեսնում է նրան։ Ընդհակառակը, նա այնպիսի անհանգիստ շարժումներ էր անում և մասամբ շփոթվում, հուզվում, որ չնայած անցյալում հրապարակով արած հայտարարություններին ու վարմունքին, Ռոբերտան զգում էր, որ Կլայդը թեև մասամբ ուրախ է, որ նորից տեսնում է իրեն, բայց ավելի շատ զբաղված է անձնական ու խառնաշփոթ բացատրություններով, քան թե իրենով։ Թեև մի քանի րոպե հետո նա գրկեց Ռոբերտային ու իր շրթունքները հպեց նրա շրթունքներին, բայց եւ այնպես, ինչպես շաբաթ օրը, Ռոբերտան զգում էր, որ նա ամբողջ հոգով նվիրված չէ իրեն։ Ուրբաթ օրը եւ այս երեկո իրարից բաժանվելու հանգամանքները խռովում էին Կլայդի, ինչպես եւ Ռոբերտայի մտածմունքները։ Ռոբերտան նայում էր նրան։ Նա չէր ուզում հավատալ, ինչպես նաև չէր ցանկանում չհավատալ նրան։ Գուցե նա Գրիֆիցների տանն է եղել, ինչպես ասում էր, եւ գուցե նրանք ուշացրել են նրան։ Գուցե եւ բոլորովին այնտեղ չի եղել, որովհետեւ Ռոբերտան չէր կարող չհիշել, որ նախորդ շաբաթ նա ասել էր, թե ուրբաթ երեկոյան այնտեղ է եղել։ Մինչդեռ թերթը գրել էր, որ Գրովելսվիրումն է եղել, բայց եթե ինքը հարցներ նրան, նա չէր զայրանա և ավելի շատ չէր ստի։ Վերջապես Ռոբերտան մտածում էր, որ բացի սիրուց ուրիշ ոչ մի բան պահանջելու իրավունք չուներ։ Հավանորեն նա չէր կարող երևակայել, որ Կլայդը այդքան արագ կարող է փոխվել։ «Ուրեմն, դրա համար չեք արա այս երեկո, այո»՝ հարցրեց նա ավելի կորովի և հուզված, քան երբևէ եղել էր նրա ներկայությանը։ «Որքան հիշում եմ, վստահեցնում էիր ինձ, թե ոչ մի բան չի խանգարելու քեզ»՝ շարունակեց նա մի քիչ ավելի տխուր։ «Այո, ասացի»՝ խոստովանեց նա։ «Եվ ոչ մի բան ինձ չէր խանգարի, եթե այդ հրավիրագիրը չլիներ. Պետք է գիտենաս, որ ես թույլ չէի տա որևէ մեկին խանգարել ինձ, բացի հորեղբորիցս, և ես չէի կարող նրանց մերժել, երբ նրանք հրավիրում էին ինձ ծննդյան տոնի օրը. Դա չափազանց կարևոր է. Դա ճիշտ չէր լինի, այնպես չէ»՝ մանավանդ որ կեսօրից հետո դու այստեղ չէիր»։ Նա խոսում էր այնպիսի տոնով, որը պարզ ցույց էր տալիս Ռոբերտային, թե ինքը որքան բարձր է գնահատում իր ազգակցական կապերը և որքան ցածր այն ամենը, ինչ վերաբերում էր իրենց մտերմական հարաբերություններին, որոնք այնքան թանկ էին Ռոբերտայի համար։ Այժմ Ռոբերտան հասկացավ, որ չնայած Կլայդի խանդավառությանն ու ցուցամոլությանը, իրենց սիրո սկզբնական շրջանում ինքը շատ ավելի հասարակ է եղել նրա աչքում, քան կարծել է։ Այդ նշանակում է, որ իր երազանքներն ու զոհողությունները զուր են եղել։ Նա սկսեց վախենալ։ «Լավ, Կլայդ, հնարավոր չէր երկտող թողնել այստեղ, որպեսզի տնից վերադառնալիս իմանայի»՝ շարունակեց նա վարանումով։ Նա այս հարցրեց չափազանց մեղմ, չցանկանալով չափազանց շատ ուզել նրան։ «Բայց քաղցրիկս, չասացի, թե չէի ակնկալում, որ այդքան երկար կտևեր. կարծում էի, թե բոլոր դեպքերում մինչև ժամը 6-ը ամեն ինչ վերջացած կլինի»։ «Այո, լավ, գիտեմ, բայց եվ այնպես»՝ նրա դեմքը արտահայտում էր շփոթություն, հուզմունք, ջղայնություն, որոնց միացել էին ահը, վիշտը, ընկճվածությունը, անվստահությունը, զայրույթի և հուսահատության հետքերը։ Այդ բոլորը անդրադարձել էին նրա աչքերում, որոնք լուրջ հանդիսավորությամբ ուղված էին Կլայդին։ Կլայդը տանջվում էր նրան չարաշահելու և այդպես նվաստացնելու զգացմունքից։ Նրան թվում էր, թե Ռոբերտայի աչքերը այդ մասին են խոսում։ Նա շիկնել էր Ռոբերտայի հայացքից։ Նրա բնականից գունատայտերը շառագունել էին մուգ կարմիր գույնով։ Ռոբերտան առանց ցույց տալու, որ նկատում է այդ, մի պահ հետո ավելացրեց. «Թերթում ես կարդացի Գլոբերսվիլի երեկույթի մասին»։ Բայց օրեղբորը աղջիկների մասին ոչինչ չկար։ Միթե նրանք այնտեղ չէին։ Բոլոր հարց ու փորձերի ընթացքում առաջին անգամ Ռոբերտան այնպիսի հարց էր տալիս, կարծեք թե կասկածում էր Կլայդի ասացի ճշմարտությանը։ Կլայդը երբեք այդպիսի բան չէր սպասում նրանից, և այդ ամեն բանից ավելի հուզում ու գրգռում էր նրան։ «Ինչպես չէ, այնտեղ էին», ստեց նա։ «Ինչու ես այդպիսի բան հարցնում, երբ ասել եմ, որ այնտեղ էին»։ «Լավ, սիրելիս, ես ոչ մի վատ բան չեմ ուզում ասել. Միայն ուզում էի իմանալ. Բայց ես նկատեցի, որ լիկուրգից գնացածների անունները գրված են. Դու հաճախ ես խոսել նրանց մասին. Սոնդրա Ֆինչլի, Բերտին Գրենստոն, իսկ այն օրը միայն տրամբալների մասին խոսեցիր»։ Իր ձայնի տոնը պետք է վրդովեր ու զայրացներ Կլայդին, ինչպես հասկանում էր Ռոբերտան։ «Այո, ես էլ եմ կարդացել, բայց դա ճիշտ չէ. Եթե նրանք այնտեղ եղել են, ուրեմն ես չեմ նկատել. Միշտ չէ, որ լրագրերը ամեն ինչ ճիշտ են գրում»։ Չնայած բորբոքված ու գրգռված լինելուն, որովհետև ծուղակի մեջ էր ընկել, Կլայդի շարժումները չէին կարող համոզել Ռոբերտային, և Կլայդը հասկանում էր այդ։ Նա սկսեց դժգոհել, որ Ռոբերտան հարցաքննում է իրեն. «Ինչ իմ ան վրա, միթե նա այնքան արժանիք չուներ, որ թափանցեր այս նոր աշխարհի մեջ առանց նրա թույլտվության»։ Ռոբերտան այլևս չշարունակեց ժխտել կամ մեղադրել Կլայդին։ Նա միայն վիրավորված, խոհուն աչքերով նայում էր նրան։ Այժմ նա բոլորովին չէր հավատում Կլայդին, բայց ոչ էլ հավատը կորցրել էր նրա նկատմամբ։ Հավանորեն ասացների մի մասը ճիշտ էր, կարևորն այն էր, որ նա սիրեր իրեն այնքան, որ չուզենար խաբել կամ վատ վարվել իր հետ։ Բայց ինչպես կարող էր այդպես լինել, եթե նա չէր ուզում իր հանդեպ բարի ու հավատարի մնալ։ Նա մի քանի քայլ հեռացավ Կլայդից ու անօգնական շարժումներով ասաց. «Օ, Կլայդ, դու չպետք է հնարովի բաներ ասես ինձ. Միթե չես հասկանում այդ. Ինձ համար միևնույն է, թե ուր ես գնում. Միայն թե պետք է վաղորոք տեղեկացնես և ինձ այսպես մենակ չթողնես ծննդյան տոնի երեկոյան»։ «Հենց այդ է, որ վիրավորում է ինձ, բայց ես ոչ մի հնարովի բան չեմ ասել, Բերտա», նորից կրկնեց նա խոժորված։ «Ես չեմ կարող փոխել այն, ինչ իրականում եղել է, նույնիսկ եթե թերթերն այդպես են գրել. Գրիֆիցներն այնտեղ էին, և ես կարող եմ այդ ապացուցել. Այսօր ես այստեղ եկա, հենց որ հնարավորություն ունեցա. Ինչու ես ուզում այդպես մեկից խռովել. Ես քեզ ասել եմ այն, ինչ իրողություն է. Այստեղ ես չեմ կարող անել այն, ինչ ուզենամ. Վերջին րոպեին հրավիրում են ինձ և ուզում են, որ գնամ. Իսկ այնուհետև ազատվել հնարավոր չէ. Ինչ միտք ունի դրա համար այդքան սրտնեղել»։ Կլայդը հանդուգն աչքերը հառել էր նրան, իսկ Ռոբերտան պարտված այդ խոսքերից չգիտեր ինչ ասի։ Նոր տարվա երեկույթի մասին լրագրում գրվածը չէր հեռանում մտքից, բայց գում էր, որ այժմ այլևս իմաստ չուներ ավելին ասել։ Նրա համար ավելի քան երբևէ դառն էր մտածել, որ Կլայդը մշտական մասնակիցն է այն ուրախ աշխարհի, որը մատչելի է նրան, բայց ոչ իրեն։ Բայց նույնիսկ այժմ նա վարանում էր հասկացնել Կլայդին, թե որքան խորն է խանդի առաջացրած վիշտը, որ սկսում է կրծել իր հոգին։ Ինչ սքանչելի ժամանակ էին անցկացնում նրանք այս հոյակապ աշխարհում, նա և իր ծանոթները։ Իսկ որքան համեստ էր իր ունեցածը։ Բացի այդ, նա անընդհատ խոսում էր այդ Սոնդրա Ֆինչլիի, Բերտին Գրենստոնի մասին։ Նրանց մասին գրում են նաև լրագրերը։ Գուցե նա հետաքրքրվում է դրանցից մեկն ու մեկով։ Քեզ շատ է դուր եկել Միս Ֆինչլին։ Հանկարծ հարցրեց Ռոբերտան, ստվերի միջից փնտրելով Կլայդի դեմքը։ Նրան դեռ տանջում էր մի ցանկություն։ Ուզում էր թեկուզ մի փոքր գոհացում տալ իր հետաքրքրություններին, որոշ լույս սփռել այս տագնապալի վիճակի վրա։